Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuyami kidokonse ndiko Allah subhanahu wa ta'ala mulungu mmozi yeka amene adamulenga muntu oyamba yemali bamba watu Adam alayhi salam ndizo linga ziwiti. Cholinga choyamba ndichoti azampembeze mulungu mmozi yeka subhanahu wa ta'ala panpaziko la pansi. Ndipo chachiwili kuti azasogolere poyanganira zachilengedwe zake za Allah subhanahu wa ta'ala. Nkani mene tikambe pano ni nkani ya usogoleri. Kodi msogoleri pachisilamu aye nina kukala wotani. Ndi mbili zotani zomwe zie nina kupezeka kwa msogoleri. Wina aliyense amene akuwa sogolera asilamu. Kandi imamu waba mzigiti, kandi shemani wabungwe lina lili lonse koma lokuze chisilamu. Komanso poti chisilamu chikamala mkula sishima yangana kwa asilamu oka. Kumashima yangana so kuntundu wa muntu. Ndiya kuti makoli teze amene tinga wapeze oenera kukala ndi sogoleri. Aya nina so kukala makoli teze oenera kukala kwa sogoleri wina aliyense amene akusogolera muntu. Panupaziku la pansi amene analengedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Po yamba Allah subhanahu wa ta'ala. Msurat la Ahzab. Kapena kuti Qur'ani 33. Ndime 72. Pamene po palimau. Amina Allah subhanahu wa ta'ala kunina kuti inna aradhuna al-amana ala samawati wal-ardi wal-jibali faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Kulankula kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa kunina kuti ditudi ife tinaipereka amana. Ndipo umasulira atafsir amana imenei akuimasulira kuyambira pa as-salawatu al-khamsa swala zisanu. Dinchito ina ili yonse imene muntu akaigwira ama peza malipiro, akaisia ama peza machimu, imene yondi amana. Ndipo muamana yonso usogoleri, ndi amana. Kapena kuti trust. Chintu chomwe wakupasa wina wake, ndicho linga choti uchiyanganire, uchisunge bwino. Mpaka na pantavi yake imene mwini wake aze chifune chintu chicha. Imene yondi amana. So kwa ya nganira antu, ndi amana. Ndiyeno amana imene Allah subhanahu wa ta'ala anaipereka kumitambo, komanso kuntaka, komanso mapiri. Hapa zikutanta weza kuta Allah subhanahu wa ta'ala anazipasa zintu zimenezi mitambo, ntaka, mapiri, kuzindigira. Komanso ndikuta kulankula. Yena Allah subhanahu wa ta'ala ama ata kuchita china chili chonse. Akonza kuula mkulisa mwala. Akonza kuhula mkulisa ntengo, kuchila mkulisa china chili chonsi chimene, pantavi yo Allah subhanahu wa ta'ala wafuna kuti chitani, chila mkule. Ndiyeno zintu zimenezi, atazipasa kuzindigira. Komanso ndi kutakula mkula, anazipasa udindo. Komanso nchito, yoti zizichita kumchitira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo zonse zida akana. Komanso zida opa kutenga nchito imene. Koma kuti muntu, pamena kunena muntu, kutanthauza muntu oyamba, amena ali pambo watu Adam alayhi salam, yemwe anayimira anthu onse, anayilandira amana ichi. Analandira kuti udindo umene uyu ndi tani, ndi senza. Okugwadira ninu Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndikusamalira china chili chonse chimene, munga ndifunse kuti ndi tani, ndi chisamalire. Komanso ndikusogolera, ukhala pa sogolo ngati nsogoleri, osogolera china chili chonse muzolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyeno Allah kunena kumapeto kunena kuti sopano muntu uja. Ndiyeno ali wozi chitira chinyengo yeka komanso mbuli. Pambili ziwili zo malizirazi. Zimene Allah subhanahu wa ta'ala akumalizira pakuti uyu amena ana ilandira amana. Anapezeka kuti akuzi chitira yeka chinyengo komanso mbuli. Mpamene pagona nkhani ya usogoleri. Kuti imasuke nkhani imene tipite kaye pang'ono pasogolo. Usogoleri ndi chani? Usogoleri ndi kuwasogolera anthu ena pachina chili chonse chochitika, chomwe chikuchitika paguru. So kukakhala kuchisilamu ndiye kuti shekhe wina aliyense ndi nsogoleri. Shekhe wina aliyense khayali ndi udindo wina uli wonse, khayalibe udindo wina uli wonse, koma azio kuti iye ndi ndani? Ndi nsogoleri. Pambuyo pake pakubwera anthu onse amene ali kudera lakelo. Ndiye kuti chisilamu poma yang'ana kudela limeneli. Chikumu yang'ana amena ali sheikh. Amena akuziwa za malamulo achisilamu. kayandiwe imamu panzikiti ukupempereza kayandiwe ndi mwalimu pa madrasa ukupunzisa uzio kuti ndiwe dani ndiwe nsogoleri ndipo kuchisilamu usogoleri si uli kwa mashekhe woka ai menana nenena mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ali yense mwaimu ndi nsogoleri ndipo wina ali yense azafunsidwa za usogoleri wake ndi anatamba sura kuti bambo ndi nsogoleri pa banja lake akafunsidwa za banja lake mmene amatani amaliyang'anira mkazi ndi nsogoleri nyumba akafunsidwa za udindo wake wina ali yense ndi nsogoleri sopano usogoleri samachita kuzisankha munthu weka kuti ineyo ndine nsogoleri basi ndizikulamulirani ayi pachisilamu mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananena kuti uwepeni usogoleri utalikireni usogoleri anthu azichita kukusankha ngati aona mwa iwe mbili zoyenera kukhala chani kukhala nsogoleri ndipo anthu akakhutira ndi mbili zimene uli nazo kuti uyuyu atisogolera nayakusankha ndi usogoleri umene timayembekezera kuti ungakhale usogoleri wabwino chifukwa munthu akayima kuti ine ndine nsogoleri kungoziyika yekha timaganizira kuti chilipo chimene akufuna iyeyo sikuti akufuna kuwasogolera anthu ayi koma mwina akufuna kuwadyera masuku pa munthu muzaona anthu amene ali ndi takwa amene ali ndi mantha omuopa Allah subhanahu wa ta'ala amauthawa usogoleri kumachita kuwakakamiza monga mmene zinalili nthawi ya masahaba radhiyallahu anhu amachita kungwirira ndithu munthu akuthawa munthu akukana ndiye kuti munthu ameneyo timaganiza kuti uyu ali ndi ikhlas chifukwa sakufuna udindo pa china chake koma akufuna kutumikira umma zimenezo ndi zimene zili zoyenera kwa ife khaendi ife mashekhe khaendi wina aliyense ayenera ndithu pakafika nthawi yosankha asogoleri iyeyo akhale kugulu losankha asakhale kugulu losankhidwa akakhale akamapita kumene kuli zinthu zochitika za zisankho kuti akukasankha asogoleri asachoke pakhomo pake kuti ndikufuna ndikasankhidwe ine koma ndikufuna ine ndikatani ndikamsankhe oyenera kuti atisogolere munthu amene iyoyo ndi amene ali wabwino mu society yathu ya chisilamu so zingochitika kuti anthu kuchaku mmene aonera akuona iweyo kuti ndi oyenera koma sizili zoleseka kuti munthu wina wake ali ndi mbiri zoyenera pa usogoleri nkutheka kuti anthu sakutani sakumudziwa munthu uja kuti ali ndi mbiri zimenezi zoyenera kukhala msogoleri munthu atha kuzipanga kudzionesa kwa anthu kuti akuluakulu ineyo ndisankheni pa udindo umenewu chifukwa makolitezi okhuzana ndi nkhani imene ndili nawo mbirizo ndili nazo sizolesedwa ayi koma asanene kuti ineyo ndine chairman kuziyika yekha a koma angu auza anthu mbiri zimene munthu ali nazo kapena kadaulo umene iyeyo ali nawo umene mwina wanthu sakutani sakuuziwa zimene sizolesedwa chifukwa pa Qurani 12 kapena kuti surati Yusuf tikupeza mmene momo Yusuf alayhi salam ananena kwa mfumu ija farao kunena kuti chani ine ndiyikeni kukhala muyang'aniri wa mabanki kapena nkhokwe za chuma mu Egypt chifukwa ine ndine chani hafidhun alim ananena makolitezi awiri Yusuf alayhi salam ineyo ndine otha kusunga bwino chumacho amene ndingathe kusunga bwino ndi ndani ndi ine komanso alimu ndikuziwa bwino zokhuzana ndi chani ndi udindo umenewo ndi ukwanisa so kusankha na anasankha ndani anasankha farao ndi amene anamsankha yusufu ndikumuyika pa mpando yusufu sana zisankhe yekha pai koma anangonena makolitezi amene ali nawo oyenera ndi usogoleri umene ulipo kutanthauza kuti pa chisilamu zimene sizotani sizolesedwa ndiyeno sopano tikubwera ku nkhani ya asogoleri a chisilamu tikasankhidwa ndikuyikidwa pa mpando tikamaulandira udindo uja tionesese kuti makolitezi awiri amenewa tili nawo tili anthu okhulupirika kuti chimene akutisungisachi chimene akutipasachi titha kuchisunga bwino monga mmene analili Yusufu alayhi salam chifukwa tikakhala kuti si anthu okhulupirika sitingathe kusunga bwino kuteteza bwino udindo umene tikutenga ndiyeno tipita sopano ku aya yoyamba ija pamene ananena kuti munthuyo sopano ndali chani valuman wozichita chinyengo mukamapanga udindo wanu kuuyendesa mundondomeko wosemphana ndi mmene udindo ukufunira pamene pande kuti mukuzichita chinyengo nokha apa Allah subhanahu wa ta'ala bimena kunena kuti kuzichita chinyengo noka akutanthau zeiwe wachita chinyengo anthu komano zopano zosatira za chinyengo chimene ukuapanga anthu zikubwerera iweyo tanthau za kuti mupeza nawo machimo mupeza machimo chifukwa choti mwatenga udindo osakuyenera umenenso pamene mukutenga udindo mukuziwa kuti sindingatani sindingaukwanise ndekuti bwino munthu kuyimika zanje kuti ah udindo umene ayi asankhire ena sikuti munthu pamene kwende kuti wapusa ah koma kuziwoperera kwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso pamene tikulandira udindo wina uli wonse tionesese kuti kodi tikuuziwa bwino udindowo titha kuyendesa bwino tili ndi zotiyenereza pa udindowo chifukwa ngati tikungotenga udindo tilibe zotiyenereza tipite ku aya ichanso munthu yonse amene analandira amana anali chani jahula mbuli samaziwa pomwe ku Yusuf alayhi salam anati kuti ine ndi chani alimu ndikuziwa bwino za udindo ndipo ndati kunena kuti wina aliyense wofunika kutenga udindo ayenera kukwanisa maqualities amene komanso pa nkhani ya kuziwa kuyendesa bwino udindo munthu amene ali pa udindo ayenera kukhala wokumva maganizo a anthu amene akuayananira chifukwa sizikutanthawe zakuti ukakhala nsogoleri ndikuti iwe ndi munthu wa nzeru kuposa ena aliwonse amene ukualamulira ayi pa chisilamu Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti chani wa amruhum shura bainahum nkhani zawo zimakhala zokambirana kufunsana maganizo pakati pawo zomwe zikutanthawe zakuti nsogoleriyu amangokhala wosogolera osalephera kuti wina akhale pasogolo koma zimene aziyendesera gululi ndi nzeru zochokera mwa anthu onse amene ali mkati mwachani mwagulu nde munthu akhale rede kulandira maganizo a anthu ena omusatira amene ndi msogoleri wabwino azitha kumva malangizo makanso kuchokera kwa akuluakulu kakhala kuti iwo udindo wako uli apa monga district level uyenera kumvera kuchokera za ku region aku region aku district amvere kuchokera kuchani pa national level osati kuti akuluakulu akanena kuti aa nkhani imene yachitika mwachisanzo yachitika nkhani ina yake ndiyeno akukuwuzani kuti akuluakulu nkhani imene tisalankhule according ndi mmene akuluakulu akutani akuonera ndi mmene zinthu zilili pa nthawiyo ndikunena kuti ayiya ndikuti akuyikanifupa pakamwa chifukwa chake mukutilesa kuti tisalankhule iya tiyenera kulemekeza usogoleri umene uli pasogolopo mwachisanzo mumela makanso ufu Malawi pamwamba pa onse mashekhe mmalaimu popanda kupatula kuti awawa ndi mashekha achikuda awa mashekha achimwenye awa mashekha otani awa mamaulana mashekha onse pamwambapo pali mufti athu mufti daula amene ali mufti Abbas Qasim ndiye kuti wina aliyense ayenera kutani kumvera kuchokera kwa nsogoleri wathu wamkulu amene osati tingomuyika chongofanizira chabe ndikukhala ngati wopanda ntchito ayi amene uja ndi woyenera kutani kumulola malamulo komanso ndi wofunika kutani kumulemekeza ulemelelo oyenera ndi chani ndi chisilamu chathu dini yathu ya chisilamu ndi kumasika ulemelelo pamenepo ndakubweranso pano achiamani aulama council pamenepo nkumabwera mamembers awo onse ndipo ndinene pano kuti nkofunika kukhala ndi mataito oziwika kwa anthu chifukwa dzina loti sheikh ndikuti wina aliyense amene anaphunzira tikuti ndi sheikh ndi pali mausogoleri khaya ndi mausogoleri azandale mausogoleri aziko lapansi oyambirira kuti mamutcha kuti ndi ndani chiamani sichoncho sopano za ushehe ziyenera kuziwika tikamatchula angakhale mayina ziziwika kuti zimenezo ndikuti akukamba msogoleri wake wachani wa mashehe usogoleri umene wachani wa dini monga mmene alili woyambirirawo kuti ndi mufti al-am mufti wa dziko lonse ndikuti sopano uyu wosatirayo amene ali chiamani wa ulama council chiamani wa bungwe la mashehe amene yasamatchedwenso kuti chiamani iya ndizikhala ngati zimene chiamaninso wazipani chiamani wachani wakabungwe kenakati konse koma uyu udindo wake ndekuti amir al-am monga mmene uja ali mufti am kuti mufti wachani wa dziko lonse wa wina aliyense sopano uyu chiamani wa ulama council udindo umenewu taito yake ndi al-amir al-am li majlis al-ulama amir nsogoleri monga nthawi ya masahaba radhiyallahu anhum amene ankalamulira amachedwa kuti chani amirul mu'minin koma waula makanso sitimucha kuti amirul mu'minin ngakhale kuti zomwana adi ndi amirul mu'minin sogoleri wa anthu okhulupirira koma kuti zisiyane ndi wa masahaba tiziti kuti al amir la am nsogoleri wa bungwe lonse la ulama kanso sopano ochokera mu district komanso pa region amene wanso taito yao izikhala amir أمير المنطقة أمير و district أمير و region دي بقى بس أبزك وينا وانا ودي إنس و أمير ودي بونغولا ولا مكان سوسيلي كمزيوا أي تعلم مكزة أن فمن أريجاني أريدي مودين دو ده نو بدين شيتو زومين بونغولا ولا مكان سو لما غيران كم أبتين قانا نشيتو يموزي يوكا nchito ya ifta kufuta masala sinkani yoti wina aliyense azingo kufuta masala payika aliyense basi wafusuda funso funso loti limene ili ndili funso lofu nika nditu wakuru wakuru kukala pansi ndikuli unika inde pali timafuso tina tatingo tingono mtu akwanza kutani kuyanga kama mafunso hote amene wafunika research amene osangozi ya nkira kufunika kuyende sa mdodone Tikwanza kukhala ngati pa district level ndikuona mashekha amene ali a ulama council pa district ndiko akhalira masala acha kuona kuti tikwakwanisa basi maumboni onse alipo bwino muta kupanga na vanthu pachapo ndikuthera pati pa district level ndikuwawuza anthu acha chotani chochita kwanza otheka nthawi zina maliro achitika ndeno kumaliro kuja chachitika chinthu china chake chinthu chodabwisa kwambiri kuti chimene chititani nacho sikuti mpaka na Mwaimbira mufuti wakuru. Ai. Kapena mpaka na mwaimbire wofufuza fufuza. Rais. Tia mani waifuta. Kapena gamba kuti mufuti wajani wa majilisu. Amene kuti mwimbire. Ia indesa kukwira nchito yine. Mwinanzu kapena poti mpeze foni si kukwira. Ukumariru wakudikira. Kuti mpaka na mutani. Mupange ifuta ya nsanga nsanga. Mukonza kukala zindu za pangono mukonza kukala basi ndikukambirana ndikona kuti apa tipa tipanga zakuti zakuti koma zakula pamene popo mukonza kuipanga rifa nkhani ija kuchani pa region level zavuta pitiseni sopano ku executive ya ulama council kumene kuja ikafikira ku desk ya ifta aifta akhala pansi ndikuiunika nkhani ija kuiphika phika ikatha kuphikidwa aipereka ku bungwe Lalikulu lachani sopano la ulama kanso achiamani ndi nthumi zawo onse kuyikhalira nkhani ija fatuwa ndi imeneyi then isanatuluke ku dziko lonse la malaya ipitani sopano kwa mufuti akulu aja kuti akasainire akaione kuti ili bwanji azili bwino asainire ndipo pomatulusa na fatuwa yokhuza na dziko lonse la malaya ituluka mu zina la amufuti kuti amufuti a dziko la malaya akunena zakuti pankhani iyi Tikatero ndi kuti takhala kuti talemekeza maudindo athu ngati chani mashekhe. Wina aliyense asangozitengera payekha kumangoziyankhira ayi tiyenera kuchita zinthu mwachani mwadongosolo. Mapeto ake ankhani ndiwoti tikasankha mtsogoleri tiyenera kumulemekeza tiyenera kumulola. Fanti mikwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananena kuti chani alaikum bisam'i wattaa. Mkofunikira kwambiri inuyo kumvera komanso ndi kutani kulolera. Asogoleri anu. Walau taammara alaikum abdun habashiyu. Anga kala ata kusogolera ni inuyo kapolo ochokera ku Ethiopia. Aba mene akune mti kapolo ochokera ku Ethiopia. Ntai imene yoi ku Arabia kwa kapolo. Ambira mene amapezeka ndi ochokera ku Afrika kuno. Ajikuda. Ndipo amawele ngedo kuti ni mtu wa pansi kwa mbishi. Sama mapasi duansu ule melero wina uli wonse. Kwa machisiramu chitabwele. Chinene kutinga kari yeyo ata peza mwai ndi kukala nsogoleri wangu. Mulore. Kusonyeza kuti kuchisilamu kofunika ndithu kulemekeza asogoleri. Sibwino kulowesa chipolowe mudini. Kunena kuti ayi ayi nanga si zimatheka eti ufulu wolankhula. Ndeno ufulu wolankhula wake ukhala ontukwana sogoleri. Sikuchisilamu kumene kwayo. Ndipo kuchisilamu sikuti chikulesa kwa tukwana asogoleri achisilamu wokha iyayi. Kuchisilamu kukuleza kumtukwana nsogoleri wina aliyense na amene wasankhidwa ndi anthu kuti amene yakusogolereni nsogoleri amene muyenera kutani kumulemekeza chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala mkurani akunena kuti chani muloleni Allah komanso muloleni chani mtumiki ndi amene akukulamulirani mwa inu ndenu kukulamulirani mwa inumo angakhale kuti ayayo mmene imabwera mwa inu mwake inuyo amene muli wotani okhulupirira Koma kumene kunali kutiphunzisa ulemu adabu ndi asogoleri athu wina aliyense na amene wasankhidwa ndi anthu kuti amene ya asogoleri pena pali ponsepo kaya ndi mdziko kaya ndi mchipani kaya ndi mudzikiti kaya ndi pati msilamu ayenera kupereka chani ulemu chifukwa tikatero ndekuti nkhani zathu zitani ziyenda bwino monga ife ya silamu Nsilamu wina aliyense pena pali ponsepo pemene akukhala apange malo danga loti ate kuchita po chisilamu chake bwino mosa chauka chauka ndichimene chisilamu chimatanzi chimene cho chimafuna mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapita ku Madina anayapenza kumene kujako kuli ayuda anene sala achisilamu komaso ndadani ajani achisilamu koma anapanga nao ubale ubale woti tizitandizana limozi inanga kale kuti muli ku chiyuda simuna lowe chisilamu koma akabwira adani woti atipute Madina muno tonsa Madina popanda kuyangana chipembezo time limozi kulima na ndindani ndadani acha kumene kukunali kwaika mkwapa awa Yuda ndicho linga choti asakhale nso omwewa ndo otani otivutisa fati zikatero tilephera kupanga dini yathu chimene chinali chisanzo kuti phunzisa ifeyo kuti nthawi na iliyonse nsilamu pena pali pansi pamene anga kale akhale ololelana ndi anthu azipembezo zina ndicho linga choti nsilamuyo asavutisidwe fati zina zimene mukumva madera ena wakuti wa silamu alipakangani akuvutisidwa mukuti mukuti nthawi zina zimakhala chifukwa chakusemphana kwa maganizo mwina pandale asilamu ndikuzipatula kuti ife tizipanga zathuzo patokha izo sitilowelera kupezeka sopano anthu aje enachi ndikuambwandira asilamu aje kapena kuamana kumene keka amene akanagawana wina aliyense kumuyenera kuti ikhale yake koma chifukwa choti nsilamu wazipatula kupezeka kuti zabwino zije zikabwera nsilamu sakutani sakupeza nawo mapeto ake akutisala koma chikhalire chotazisala chani tazisala toka ndi chisilamu ndale za chisilamu ndizoti tigwirizane tonse ngati anthu olengedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala zikakhale zokhuzana anthu onse tikhale limozi koma nsilamu pamenepo chimene akufuna ndichoti mapeto ake chisilamu changachi chisazunzike chizafutisidwe ndi wina aliyense nsilamu akhale pa ufulu wake ndipoa zake kuli ufulu wa chipembezo chimene anayikira ufulu wa chipembezo ndiwoti wina aliyense ayang'anize chipembezo zakezo asalowerere za ndani za wina ndicho linga choti wina aliyense athe kupanga chipembezo chake motani momasuka demokrasi inayamba ndi Allah subhanahu wa ta'ala nchifukwa chake analola kuti mdziko lapansi muno mpezeke chani mipingo zipembezo zosiyana siyana angakhale kuti walankhulanso mulunguyo popanga kampeni ku chipembezo chake kuti inna dina inda llahi alislam na chipembezo chovomelezeka pamaso pa Allah ndi chake chisilamu aya ina ndikunena kuti amene angafune chipembezo china chisakhale chisilamu kuti chikhale chipembezo chake chimenecho sichizalandilidwa ndipo siku lomaliza azakhala kuti wakumoto zimene zija kutanthauza kuti mulungu ndawasiya kuti zipembezo zonazo ndipo wina aliyense asankhe mmene akutani akufunira choncho sisakhale ife wozipatula kapena kuti iyayi muno wina aliyense asapange zake mapeto ake tilepherenso ndi ife kupanga chani chisilamu chathu koma tikhale anthu ololerana makankhani inali ya usogoleri kuti tikasankha nsogoleri amene tiyenera kumulemekeza makamakanso akakhala nsogoleri wake waza chisilamu wokhuzana ndi chipembezo tiyenera kupereka ulemu wonse tikatero tikhala kuti tasatira Qurani ndi Sunna hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.